Meta, serê hevda. Peyşeş rojara, Îsa tevîxa Petrus, Akub û birêvê Yuhanna Hildan û rakirne çekî bilind. Li wir ew tenê bûn. Hingê rengê wî li ber çavê wan hate guhastinê. Riyê wî mîna tavê biriqî û kincet wî jî mîna nûrê çîl qerqaş bûn. Nişkê ve Musa û Elyas wan ve xuya bûn û tevê wî xeber dan. Hingê Petrus Îsa ra got: Xudan, çawa rindek em virin? Heger tu bixwazî, ez ê sê holika li vê derê çêkim. Yekê te ra, yekê Musa ra, yekê jî Elyas ra. Ewî hê xeber dida, nişkê ve ewrekî ronayî hat û ser wan kire sî. Dengek ji ewr hat û got: Ev e kurê minî delal, ku ez jê razî me, gudariya wî bikin. Gava şagirta ew deng bihîst, deveriya çûn û risasê ew girtin. Lê Îsa nêzîkî wan bû, dest da wan û got: Rabin, netirsin. Wana jî serê xwe bilind kir û pêştirî Îsa kesek nedîtin. Çaxê ji çiyê dihatne xwarê, Îsa temî da wan û got: Ew dîtina ku we dît, kesî ra nebêjin. Heta ku kurê mêrev ji nav miriya ranebe. Şagirtê wî jê pirsîn: Lê çima qanûnzan dibêjin, pêşiyê gerekî Elyas be. Îsa li wan vegerand û got: Rast e, pêşiyê Elyasê be, û her tiştî wê dîsa bîne cî. Lê ez wera dibêjim ku Elyas hatiye jî, lê ew nas nekirin û çawa ku xwastin qisa serê wî kirin. Wê qisa jî serê kurê mêriv bikin. Hingê şagirta fehm kir ku bûna Yuhannayê nixumdar wana ra got: Çaxê hatne cem aleletê, merivek nêzîkî Îsa bû, ber çok da û gotê: Xudan, li kurê min were ramê. Ew hîvê dikeve û gelekî cefa dibîne. Carna dikeve nava agir û carna jî nava avê. Min ew anî cem şagirtê te, lê wana nikar bû ew qenc kira. Îsa got: Nislê nebawar û xalifî, heta kengê ez ê tevî wa bim, heta kengê ez ê wa sebir kim? Ewî bînine vir cem min. Îsa lê hilat, cin jê derket, kurik pêrapêra qenc bû. Hingê şagirt tenê hatne cem Îsa û jê pirsîn: Me çima nikar bû ew cin derxista? Îsa gote wan: Bûna kêm baweriya we, ez rast wera dibêjim. Heger baweriya we, weke hebeke toxmê xerdalê hebe, hûnê wî çiyayî ra bêjin. Ji vir derbazê wî alî be û wê derbaz be, û bûna we tiştekî nebûyînê wê tune be. Lê ev cisnê ha, pê tiştekî din dernayê, pêştirî bi daha û bi rojiya. Gava şagirt celîlê de civiyan, Îsa wana ra got: Kurê mêriv wê bikeve destê meriva, ew ê wî bikujin, lê roja sisya wê rabe, û ewana gelekî berxwe ketin. Çaxê ew hatne Kefernehumê, xercgirê dizîvê bona parzdgehê hatne cem Petrus û gotne: Derzdarê we xercê dizîvê nade? Ewî got: Belê. Çaxê Petrus hate malê, pêşiyê Îsa ji wî pirsî: Şimhûn, tu çawa texmîn dikî? Padişê dinyayê xerc yan baç ji kê distînin? Ji bajarvanê dixwe yan ji xerîba? Petrus gotê: Ji xerîba. Îsa gote wî: Ku qisa ye bajarvan azan e. Lê wekî em van pişk nekin. Here golê şewikê bavêje û mesiyê pêşin ku derkeve, bigre devê wî veke û tê nalekî çarzî vê bibînî. Ewî hilde, devsa min û xwe bide wan.